Нолет Велкова по Дарик Радио.
Края на кой говори днес, съвместната ни рубрика на Дарик Радио и Държавен фонд Земеделие. Ще говорим за възможностите, които предоставят на фермерите мярка 121 модернизиране на земеделските стопанства. Тази мярка е част от програмата за развитие на селските райони. Подробности около финансирането и кандидатстването научаваме сега от главен експерт Искра Боцева, с която разговаря Александра Гинева.
Казвам се Искра Боцева и съм главен експерт в дирекцията Договориране по прилагане на мерките за развитие на селските райони и работя основно по мярка 121, за която става въпрос в днешното интервю.
В следващите минути трябва да разясним на нашите слушатели, които проявяват интерес към 121 мярка, периодите на прием, да кажем кога са, и прозорците в фиксирани дати, съответно, за да ориентираме по-лесно времево нашите слушатели.
За момента фиксирани дати няма. Докато не излезе заповедта на изпълнителния директор за обявяване на приема, няма фиксирани дати, но за това е и това съобщение, че такъв прием ще бъде реализиран през юни месец. Може би около средата на юни ще се почне приема. Конкретната дата, конкретните бюджети ще бъдат фиксирани в заповедта за прием. За момента със сигурност можем да потвърдим, да дадем указания на хората за какво биха могли да кандидатстват и кои биха могли да кандидатстват. Предвидено е настоящия прием, юни месец 2013, да бъде за кандидати, които изпълняват проекти по 112 мярка, по 141 мярка по пазарни стопанства. Също така е предвиден прием и за така наречените гарантирани бюджети, които са по член 25, но не всички. Трябва да се обърне внимание, че е предвиден прием само и единствено за бюджетите, които са за достигане на стандарти в секторите мляко и извън мляко. Това са, най-общо казано, за свиневъди, кокошки носачки, пилета бройлери и за сектор мляко, разбира се, включително и нитратна директива, защото така са разписани тези гарантирани бюджети. Друго нещо, което е предвидено сега, кандидати, които биха могли да се възползват от този прием, това е за сектор плодове и зеленчуци. Както в предходния прием от миналата година, също в самата заповед за отваряне на приема ще бъде публикуван списък с плодовете и зеленчуците, за добиването на които би могло да се кандидатства в настоящия прием. Моля внимателно да се обърне внимание на този списък, като приложение към заповедта, защото е важен. Ако е пропусната някоя култура, а пък кандидатите смятат, че може да се отнесе към плодове и зеленчуци, както и в миналогодишния прием е указано, че трябва да има изрично становище от Министерството, че това е плод или зеленчук. Друго, бюджетите в момента, както казах, също не са изяснени конкретно, но това и днес се работи по въпроса. В самата заповед ще бъдат фиксирани конкретните бюджети. Да обърне внимание за какво може да се кандидатства, освен кои кандидати могат да кандидатстват. Както е предвидено в самата мярка, тя е за модернизация на земеделски стопанства, което ще рече закупуване, изграждане, строителство на сгради, необходими за производството или съхранение на земеделската продукция. Техника за обработка на почва, за прибиране на реколта, други машини и оборудвания за самите животновъдни ферми. Както от самото начало е заложено в мярката, може да се кандидатства и за инвестиции, които са за преработка на земеделска продукция, но обръщам внимание само единствено на собствена земеделска продукция. Така трябва да бъде съобразен капацитета на преработвателното предприятие, че да бъде само и единствено за собствена земеделска продукция.
Това е важно условие, това се знае.
Определено, да. Основните условия вече всички кандидати по мярката ги знаят, всички, които са се интересували от програмата за развитие на селските райони, но все пак да ги отбележим. Задължително е кандидатите да бъдат земеделски производители. Друго задължително условие е стопанството на кандидата да има минимум една икономическа единица. Има качена на сайта ни таблица, която помага на бенефициентите да изчислят какво е необходимо, за да покрият това условие. Минимум 1 хектар да бъде обработваемата площ в стопанството, като това условие не е задължително за всички. Например, при трайни насъждения условието е половин хектар, а пък за някои от кандидатите това условие не е задължително. С За юридическите лица има малко допълнителни условия. Трябва да са реализирали минимум 50% доходи от земеделие. Най-грубо казано от земеделие, иначе те са от производство на земеделска продукция, преработка на земеделска продукция, субсидии директно свързани с земеделското производство. Трябва да са минимум от 6 месеца регистрирани тези юридически лица, които кандидатстват по мярката, и за предходната година да са реализирали освен над 50% доход от земеделие. Това да представлява поне минимум 3500 евро, равностойността на 3500 евро.
Документите, които могат да подготвят кандидатите предварително, какви са? Някакви допълнителни съвети преди да отидат в областните служби по земеделие или пък тук на място?
Значи документите са описани в приложение към самата наредба и в самото заявление също са изредени, така че човек да може, попълвайки заявлението, да отмята какво е приложил и какво не е. Обширен е списъка. Според вида на инвестициите, според вида на кандидатите, набор от документи е различен. Тоест някои от документите не са приложими за дадени кандидати. Ето защо мисля, че не е необходимо да изпадаме в подробности в момента. Нека да погледнат бланките на заявлението, нека да погледнат списъка с документите, който е описан в приложение към самата наредба, и там могат да преценят кое да подготвят още от сега, кое да изчакат малко преди подаване на заявлението.
Кои са най-често допусканите грешки при кандидатите? Нещо, което може да дадете като съвет, за да бъде избегнато през юни месец, когато трябва да се отвори мярката?
Все по-малко грешки се допуска, трябва да кажем, защото хората вече за целия програмен период се научиха на какво държим ние, описвайки им в писмата, допълнителните писма. Много хора вече повтарят, потретват с проекция, така че вече са се научили. Но като цяло може да се обобщи, че все още има неяснота по това, което казах с изискванията, кога трябва да има минимум 1 хектар земя в стопанството и кога не. Тоест не във всички случаи са представени тези документи, но те и не важат за всички кандидати, както уточних, така че това трябва внимателно да се погледне. Трябва внимателно да преценят кандидатите в случай на кандидатстване за гарантираните бюджети за сектор мляко и сектор извън сектор мляко, инвестициите, които са за достигане на стандартите. Внимателно да се прочете приложение 9 от наредбата, където са описани какви са действащите стандарти в момента, т.е. за кои стандарти, за постигането на кои стандарти може да се кандидатства, и оттам внимателно да преценят дали инвестициите, които са заложили в проекта, ще бъдат допустими или не. Това е накратко. Не трябва да се притесняват хората, защото при всеки един случай на открити неточности и непълноти в проекта, ние изпращаме писмо, така че да се доуточнят нещата, да се представят допълнителни документи. Целта ни не е да режем проектите, грубо казано. Целта е тези средства да се усвояват, и то по най-правомерния начин, така че...
Да обясним с няколко думи само икономическата единица какво представлява, защото това е нещо, което плаши хората, които за пръв път подават документи. Разбира се, тези, които вече имат опит с един или два проекта, са наясно и са спокойни, че не е нищо толкова страшно и не изисква някаква сериозна документация.
Икономическата единица се изчислява по една таблица, в която просто кандидатите описват площите от съответни култури, които отглеждат, или бройките животни, които отглеждат. За всеки един вид култура или вид животно е дадена така наречената стандартна разлика и автоматично се изчислява тази икономическа единица. Нека да обясним какво представлява всъщност и какъв е смисъл на тази икономическа единица. Целта на тази икономическа единица е да бъдат приравнени всички стопани и да се знае кой е голям стопанин, кой е по-малък стопанин. Най-грубо казано, 100 декара пшеница да се отглежда е едно, което се брои за малко стопанство. Но 100 декара трайни насъждения вече е много повече. И кой е по-голям стопанин? В такъв случай, при положение, че и двамата обработват 100 декара, разбира се, че този, който е с земеделските култури, с овощните култури, защото просто те изискват повече средства, повече вложения, повече работа за тези 100 декара. И това е идеята на тази икономическа единица, е точно това. Да се сравнят стопанствата и по този начин да се отговори на това условие. Дали се покриват този минимум или не.
Това е една от атрактивните мерки, нали така?
Даже бих казала една от най-атрактивните.
Мега,
една от най-атрактивните. До момента за всички периоди на прием са подадени близо 5000 заявления, от които голяма част от тях са стигнали до договор. В момента не мога да ви кажа конкретни цифри, но наистина е атрактивна, наистина хората, колкото и трудности да срещат и при подготвянето на документите за кандидатстване и в последствие при нашата работа, оценяването на проектите и допълнителните документи, които им се изискват и допълнителните уточнения, които изискваме от тях, колкото и трудно да изглежда в един момент, накрая все пак като се получат средствата по този проект, човек разбира, че е имало смисъл, защото най-грубо казано инвестицията му излиза на половин цена, защото средно субсидията, която се дава по проектите е 40, 50, 60, 70% според вида на инвестициите и според вида на кандидатите. Така че има смисъл от това нещо да се прави. Въпросът е, че просто за всяко нещо трябва да се положат някакви усилия.
Има и контрол, който е изключителен.
При всички положения. При всички положения никой не дава пари. Е така. Трябва да се отговаря на определени условия и да се следи стриктното спазване на тези условия.
Максималната допустима стойност за финансиране?
Максималната стойност на проект, който може да се финансира по мярката, е 1,5 милиона. Равностойността на 1,5 милиона евро. Като това нещо може да се постигне този максимум и чрез няколко проекта. Не е казано, че отведнъж. От последния прием ми направи впечатление, че проектите не бяха много големи, но пък за сметка на това бяха много. Имаше 702 проекта подадени.
Отпусна се някакси така българския фермер, прискочи бариерата на страха, която беше 2009-2010, че е нещо непробиваемата крепост на фонд за мадели и всъщност казвате много положителни новини във връзка с тази мярка особено.
Да, може би са отпуснали хората вече, може би са повярвали, че могат да се справят, че наистина не е непробиваема тази мярка. Аз смятам, че наистина, освен че е атрактивна, е много популярна, много помага на хората, за да си развиват стопанствата.
А пък и ние така си повишаваме конкурентно способността, нали? Целта да се изравним с западноевропейските фермери.
Целта и на тази мярка, както на цялата програма за развитие на селските райони е точно това. Да ги развием тези селски райони, да станат атрактивни селищата в на селските общини, да стане модерно нашето земеделие и по-често да ядем български домати, череши, краставици, мляко.
Нещо, което напоследък е дефицитно на нашия пазар.
Определено, да.
Всъщност това отваряте важната тема за задържането на хората в по-малките населени места, пък и за работната ръка, която с едно усъвършенствено стопанство, въпреки това, помага.
Разбира се, тази програма е разработена за това, говоря за цялата програма за развитие на селските райони. Да се задържат хората на село, да имат препитание, да има смисъл от работата, която влагат, да виждат, че нещо се получава от ръцете им.